เมื่อคุณแสวงหาการยอมรับโค้ชทีมบาสเกตบอลชื่อดังเดินทางไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดพร้อมกับครอบครัวบ่ายวันหนึ่งฝนตกเขากับภรรยาและลูกๆทั้ง5คนจึงตัดสินใจฆ่าเวลาด้วยการชมภาพยนตร์เมื่อเขาไปถึงโรงภาพยนตร์ของจังหวัดไฟในโรงภาพยนตร์ยังคงเปิดอยู่ทำให้เห็นว่ามีคนอยู่เพียง6คนเท่านั้นเมื่อโค้ชและครอบครัวเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์คนทั้ง6คนก็ยืนขึ้นและปรบมือให้กับพวกเขาทันทีโค้ชโบกมือและยิ้มให้กับผู้คนเมื่อนั่งลงแล้วโค้ชก็พูดกับภรรยาว่าดูสิเราเดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดเล็กๆยังอุตส่าห์มีคนจำพวกเราได้เขาให้เกียรติเรามากทีเดียวพวกเขาคงจะติดตามชมการแข่งขันของทีมเราเป็นแน่ชายคนหนึ่งใน6คนนั้นเดินตรงเข้ามาทักทายโค้ชโค้ชจึงถามว่าคุณจำผมได้อย่างไรชายคนนั้นตอบว่าคุณครับผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนเลยสิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือก่อนที่พวกท่านจะเดินเข้ามาในโรงภาพยนตร์นั้นผู้จัดการโรงภาพยนตร์ได้ประกาศกับพวกเราว่าเราจะเริ่มฉายภาพยนตร์ก็ต่อเมื่อมีคนมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย4คนคนเรามักอยากรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญและต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมสิ่งที่ตามมาจึงเป็นการแสวงหาตำแหน่งเกียรติยศและชื่อเสียงโดยคิดว่าถ้าหากตนเองมีสิ่งเหล่านี้ก็จะได้รับการยอมรับตามไปด้วยความคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะอันที่จริงแม้คนที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตหรือเป็นที่รู้จักในสังคมก็สามารถเป็นที่ยอมรับได้พวกเขาทำสิ่งต่างๆให้กับบุคคลอื่นอย่างจริงใจสิ่งเล็กน้อยและเรียบง่ายที่เขาทำให้กับคนรอบข้างด้วยความรักทำให้เขาเป็นบุคคลสำคัญไม่ใช่เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นแต่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าด้วยอันที่จริงตำแหน่งหรือหน้าที่การงานในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่อำนวยให้เราสามารถรับใช้และทำประโยชน์ให้กับบุคคลรอบข้างได้หากเราสามารถก้าวไปถึงจุดแห่งความสำเร็จสูงสุดในชีวิตได้ก็ถือเป็นพระพรจากพระเจ้าแต่เราก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าตำแหน่งต่างๆนั้นไม่ใช่สิ่งถาวรผ่านมาและจะผ่านไปเราจึงต้องใช้โอกาสที่พระเจ้าประทานให้นั้นสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันพระพรของพระเจ้าก็คือหน้าที่ที่พระองค์มอบหมายให้เราทำด้วยเราจึงต้องรับใช้ผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถเพราะเมื่อเวลาแห่งหน้าที่นั้นผ่านไปแล้วพระเจ้าจะเมตตาเราในเวลาแห่งการตัดสินประการที่สองผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นคือผู้ที่สุภาพลืมความต้องการของตนเองและเสียสละเพื่อผู้อื่นเหมือนกับพ่อแม่ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของพวกท่านทำทุกอย่างเพื่อลูกด้วยความรักสุภาพและเสียสละยิ่งหนังสือบุตรศิราสอนเราในเรื่องนี้อย่างชัดเจนที่สุดว่าลูกเอ๋ยจงกระทำการทุกอย่างด้วยความสุภาพอ่อนโยนแล้วเจ้าจะเป็นที่รักใคร่มากกว่าคนใจบุญเจ้ายิ่งเป็นใหญ่มากเท่าใดก็ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากเท่านั้นแล้วเจ้าจะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ความสุภาพนั้นตรงกันข้ามกับการพยายามยกตนเองเหนือผู้อื่นหรือดูถูกผู้อื่นว่าต่ำต้อยกว่าตนคนสุภาพจะไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยหรือเสียหน้าในทางกลับกันความสุภาพก็ไม่ได้หมายถึงการดูถูกตนเองหรือรู้สึกว่าตนเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหรือไม่มั่นใจในตัวเองเราต้องรู้สึกเสมอว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างเราเพื่อรักและเป็นที่รักของพระองค์ประการสุดท้ายเมื่อเรารับใช้และทำทุกสิ่งตามหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ในชีวิตนี้อย่างซื่อสัตย์แล้วให้เราสำนึกด้วยความสุภาพว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่อาจนำมาต่อรองให้พระเจ้าต้องประทานรางวัลตอบแทนได้ให้เราสำนึกว่าเราเป็นเหมือนคนใช้ที่ทำทุกอย่างตามหน้าที่ไม่มีสิทธิเรียกร้องสิ่งใดจากเจ้านายส่วนรางวัลจากกิจการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับความใจดีของเจ้านายพระเจ้าทรงเป็นมากกว่าเจ้านาย พระองค์ทรงเป็นเจ้าชีวิตขอให้เราวางใจในพระเจ้าและยอมรับทุกสิ่งด้วยใจสุภาพเพราะความสุภาพถ่อมตนเป็นหนทางสู่พระหันสถานของพระเจ้าดังที่นักบุญญากอบได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่งแต่ประทานพระหันสถานแก่ผู้ถ่อมตนให้เราเรียนแบบอย่างความสุภาพจากองค์พระเยซูเจ้าหากเราต้องการให้พระเจ้ายอมรับเราสู่ชีวิตนิรันดรให้เราปฏิบัติตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่าจงรับแอกของเราแบกไว้และมาเป็นศิษย์ของเราเพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนและจิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน